Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz ota-onalar, har bir bolani xudovand o'ziga yarasha turli xil shuhliklar va inomlar bilan marhamatlagan. Shuning uchun bolalarga berayotgan tarbiyamiz unumli bo'lishi uchun har bir ota-ona o'z bolasining shu jihatlarini yaxshi bilishi ko'zda tutiladi. Biz yuqorida tilga olgan sho'xliklar har bir bolada mavjuddir. Ba'zi ota-onalar shu sho'xliklarga ijobiy ravishda qarasalar, ba'zilari albatta o'zlarining salbiy qarashlarini bildiradi. Bunday sho'xliklar ayrim bolalarga tug'ma ravishda berilgan bo'lsa, ba'zilari tashqi dunyoning ta'siri ostida shunday bo'lishga olib keladi. Boshqalari esa uydagi sharoitni ko'rib, ota-onaning bir-biriga bo'lgan munosabatini ko'rib, o'zlarining yurish-turishlarida o'zgarishlar yasashi ham mumkin. Bolaning qanday o'sib borishini uning oldingi avlodi ham belgilagani kabi, atrof-muhit ham unga o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Lekin barchasi albatta ota-ona va buyuk Xudovandga bog'liq bo'ladi. Agar ota-ona Xudovand istaganidek bolalarga tarbiya berib borsalar, albatta ular o'zlari ko'zlagan maqsadlariga erishadilar. Chunki bunday tarbiyada faqatgina ota-ona emas, balki Xudovand ham ishtirok etadi. Tarbiyadagi eng muhim omillardan biri boladagi salbiy qiliqlarni asta-sekin olib tashlash kerak. Bolalardagi turli xil salbiy omillar albatta ularning ota-bobolaridan o'tishi mumkin. Qachonki ota yoki ona qolaversa, bobolari ham o'zlarining bola tarbiyasiga salbiy ta'sir qilayotgan jihatlarini Xudovand oldida tan olib, undan voz kechsalar, bolada katta o'zgarishni ko'rishimiz mumkin. Shuning uchun ham bola tarbiyasida bizning avlod ajdodlarimizning kim bo'lganligi katta ahamiyatga egadir. Muqaddas kalom aytadiki, insonni qilayotgan ishlari orqali bilish mumkin ekan. Bolaning kimligini va qanday tarbiya olayotganini bilish uchun uni kuzatishning o'zi yetarli. Uni kuzatishda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jihatlari shundan iboratki, bola boshqalar bilan qanday munosabat qilyapti, ya'ni qanday gaplashyapti, yoki uni kuchli va ojiz tomonlari nimalardan iborat. Mana shu kuzatishlar har bir ota-onaga bolani o'rganishi uchun katta yordam beradi deb o'ylaymiz. Bu degani kun bo'yi bola bilan band bo'ling degani emas. Albatta, bolaga vaqt ajratgan paytingizda uni kuzatib boring. Topilgan kamchiliklar uchun Xudovanddan yordam so'rab ibodat qiling. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, bugungi mavzumizni yakunlar ekanman. Sizlarga o'zimizning elektron manzilimizni eslatib o'tsam. Albatta, bizga maktub yo'llang. Manzilimiz dilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, sog' omon bo'linglar.